Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa habeenimo talaado ah oo ay Arbaco soo galayso taariikhduna ay ku astaysan tahay 18ka bisha July sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo war dheer oo dhan. Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa codkii kalsoonida kala laabtay xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdiweli Gaas, taasoo muddooyinkeeda soo dhaafay la sheegayay in mushin ka dhana golaha baarlamaanka ee maamulkaasi uu yaalay xukuumadda. Waxaana ugu dambeyn la sheegay in codka kalsoonida ay weysay xukuumadda madaxweyne Cabdiweli Gaas oo maanta ay kala direen mudanayaasha baarlamaanka ee maamulkaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo furay kalfadhiga ayaa qodobo ayaa ka hor akhriyay mudanayaasha baarlamaanka qodobo ku saabsan mooshinka ka dhanka ah ee kalsooni kala laabashada golaha wasiirada ee madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Waxaana qodobada madasha lagu soo bandhiga ka mid ahaa in xukuumadda madaxweynaha ay si rasmi ah ugu fashilantay arrimo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa oo la sheegay in uu hareeyay mashaariicdii ka socotay deegaanada Puntland. 17 mudane oo ka tirsan 66 xildhibaan ee ay Puntland ka kooban tahay ayaa kalfadhigan lagu furay xilli hore oo saaki ah, waxaana xukuumadda la rido u codeeyay 47 ka mid ah mudanayaashaasi. 9 xildhibaan ayaa ka biyo diiday arrintan oo go'aanka qaadashada xukuumadda ah. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa la sheegay in uu isku dayay baajinta mooshinkan ka dhanka ahaa todobaadkii lasoo dhaafay xukuumaddiisa, balse way u suurtagali weysay sida wararka ay sheegayaan. Ugu dambeyna xukuumaddii Puntland ayaa weyday codka kalsoonida. Ugu dambeyntii waxaa mooshinkan isaga aamusay hal mudane oo ka tirsan baarlamaanka Puntland xilli eedeymaha loo soo jeedinayay maamulka ay ku jireen sicir barar iyo sidoo kale mashaakilaad kale oo shaqaalaha dowladda Puntland hareeyay, sida lagu sheegay eedeymaha loo soo jeediyey madaxweynaha Puntland xukuumaddii uu hoggaaminayay. Dhinaca kale, madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goor dhoweed waxa uu shir jiraed uu ku qabtay madaxtooyada garoowe ku aqbalay go'aankii baarlamaanka Puntland ee ka dhanka ahaa xukuumaddiisa oo ay codka kalsoonida kala laabteen. Cabdiweli Gaas ayaa waxa uu sheegay in go'aanka baarlamaanka uu qaatay uu yahay mid dastuuri ah, waxa uuna tilmaamay in muddada ugu siinayo dastuurka uu ku soo dhisi doono golo wasiiro isagoo la tasho doono madaxweyne ku-xigeenkiisa. Waxaa maanta oo talaadaha taariikhduna ay tahay 18ka bisha July ee baarlamaanka Puntland xasaanadii kala noqdeen golaha xukuumadda dowladda Puntland waa arrin dastuuri ah, sidaasi waxaa yiri madaxweynaha Puntland. Xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaana kulan saaka ay ku yeesheen magaalada Garoowe xilkii kala laabtay waa codkii kalsoonida kala laabtay golahii xukuumadda ee hoggaaminaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. Warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan duqeymo xalay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah, sida ay wararku sheegayaan. Diyaarado dagaal oo loo malaynayo kuwa aan duuriyaha lahayn ee daroon iska ay leeyihiin dowladda Mareykanka ayaa xalay fiidkii duqeeyey duqeyn ka geysay deegaano ka tirsan galbeedka magaalada Kismaayo. Wararku waxa ay sheegayaan in duqeymahan ay sababeen dhimasho ilaa iyo 5 ruux oo xoolo dhaqato ah, sida lagu sheegay warka soo baxay dadka deegaanka. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 3 caruur oo gantaal kula dhacay guri ay ku jireen deegaan lagu magacaabo Qabri Shariif. Ma jiro wax waraah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ee ku aadan duqeymahan lagu laayay dadkan shacabka ah. Diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Mareykanka ayaa dhowr jeero hore waxa ay duqeymo ka geysteen Jubbada Hoose iyo sidoo kale gobolka Shabeelaha Hoose, kaasoo ay ku bartilmaameysanayeen saldhigyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanadaasi. dagaalyahan ka tirsan kooxda al-shabaabna waxaa la sheegayaa subaxnimadii hore ee saakay in ay weerareen weerar xoogani ku qaadeen xero boolis oo ku taala gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya. Wararka waxa ay ku soo weerarkan ayaa waxa ku soo beegmay saacad ka dib markii madaxweynaha waddanka Kenya uu Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana shabaabka weerarada ku qaada gobolka xeebta ee Lamu. Madaxweynaha Kenyatta ayaa sheegay ayaa shalay tagay deegaano ka tirsan Lamu waxa uu noogu baaqay ciidamada booliska in ay dilaan shabaab oo ay meedkoodana aasaan isagoo ka careysan weerarada isdaba jooga ah ee ay shabaabka ka geysanayaan gobolkaasi. Sanad ka hor ayay ahayd markii al-shabaab sidan oo kale ay weerar ku qaadeen xero military oo ku taala gobolka Lamu halkaasoo lagu dilay dagaalyahanno ay ku jireen ajaanib ka tirsan kooxda al-shabaab. Dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaana ku dhumaalaysanaya kaymaha fog ee Boni oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay weeraro ka soo abaabulayeen kooxda al-shabaab kuwaasoo intooda badan lagu soo qaaday gobolka xeebta ee Lamu. Waxaana waxyeelada ugu badan ay ka soo gaaraysay dad rayid ah oo la sheegay in ay ka dhow yihiin goobaha fariisimada u ah ciidamada Kenya ee ka qaybta ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM sidoo kalena gudaha waddanka Kenya weerarada lagu qaaday inta badan waxay waxyeelo ka soo gaartaa ciidan iyo sidoo kale shacabka Kenyana. Magaalada Galkayo ee xarunta gobolka Mudugna waxaa maanta ka dhacay barnaamijyo si weyn ay u kaga qayb qaateen bulshada waxayna warar ku sheegayaan in magaaladaasi si aad ah looga dareemay dibad baxa. Barnaamijyasha ayaa waxa ay ka soo qaybaa waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada labada dhinac ee Buundaan iyo sidoo kale Galmudug waxaana ka qayb qaatay shacab ku nool magaalada Galkayo. Mas'uuliyiinta maamulka ay ujeed mas'uuliyadda magaalada wa mas'uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in banaabaxa ujeedkiisu uu yahay sida dadka ku dhaqan magaalada Galkacyo ay kaga go'an tahay inay helaan amni iyo sidoo kale kala dambeyn lagana gudbo dhibaatada iyo dagaalada sokeeya ee muddooyinkii dambe ka dhacay halkaasi. Warbaahinta wararka baahisaha ee Galkacyo ayaa waxa ay sheegayeen in ay banaabaxan u ahaa kii ugu horeeyay ee caynkani ah ee lagu arkay magaalada Galkacyo muddooyinkan dambe iyadoona bulsho aad u fara badan ay ka qayb qaateen. Barnaamijka waxaana u badnaaya dadka ka qayb qaadanayay dhalinyaro dhigata jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala magaalada Galkacyo labada dhinac ee ka arimayaan maamulada Buundaan xilli muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen halkaasii dagaalo. Qaar ka mid ah dhalinta ka qayb qaadanaysa dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in aanu kaga harin halka haatan ay wax marayaan balse la sii wado wadahadallada iyo sidoo kale dadaalka nabadeed ee lagu raadinayo in lagu xasiliyo magaalada Galkacyo oo iyadu ahayd markii dambe waa muddooyinka dambe isku beddeshay goob colaad oo labada dhinac u dhaxeysa. Waxaana ay sheegeen in looga baahan yahay labada maamul in ay ka qayb qaataan habsami u socodka ku soo dabaalida nabadda magaalada Galkacyo.
Madaba ee dhalinyarada Galkacyo aan ka mid ahay waxaan is leeyahay heshiis dhaxalgal ah aad iyo aadna markaan ka hornay rabo in la soo dedejiyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Waana heshiis hadduu suurtagal ah Galkacyo dhaxalgal u ah aan aadna u soo dhaweynayno haddaan dhalinyarada nahay gobolka Mudug. Waxaan rabaa inaan fariin u diro madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya inuusan kaga harin arrintaas iyada ah heshiiskaas sii taabageliyo. Aadna waxaan uga codsanaynaa hadii ilaahay oo maamul goboleed iyada ka kala socota kala matalaayay bulshadiinii baan nahay shacabkiinii baan nahay waynu soo dhaweynaynaa. Waxaan aada uga codsanaynaa inaysan ka harin afka sheekana aysan ka noqon.
Waxaan u arkaa heshiiska haddii uu dhaqan galo inuu u yahay maaragtay dhibaatadii bulshadaani ku sugnayd soo jiitantay muddada inuu wax ku ool u yahay muhiimna uu yahay sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed maanta uga baahna xabad gaar ahaan reer Puntland reer Galmudug sanadadii lasoo dhaafay waxay ku wada dagaalayeen nabad aada iyo aada u qiimo badan. Maantana waxay marayaan colaad iyo dhibaato saameysay dadkii iyo dunyadii iyo dhammaan.
Warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Intaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.